FN Trita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage episode 1. Sesong 2. Å lese Guds ord. I ukentlige episoder over ganske nøyaktig et år har vi blitt kjent med en rekke av Karmels hellige, deres skrifter og budskap til verden. Vi har dykket ned i helt sentrale aspekter ved karmelittisk spiritualitet og kirkens tro. I adventstiden og juletiden hadde vesle Jesusbarnet i Nazaret prøvd å fange vår oppmerksomhet. Kanskje ble det travelt, kanskje fikk vi ikke anledning til å dykke ned i stillheten og bare beundre dette vesle barnet, tilbe det, ta imot den fred og lys det vil gi oss. Men i Guds tid er det alltid tid for å begynne på nytt, for å vende om, tilbe og lovprise ham. Nå har vi startet på et nytt alminnelig kirkeår som ganske så raskt vil slynge oss inn i en ny kirkens fastetid i første uken av mars. Kanskje, om vi nå gjennom dette året har klart å rydde litt plass til regelmessig bønn og mer stillhet i livet, så har vi en mulighet til å la Guds ord fylle dette rommet. Det er gjennom sakramentene og de ord som går ut fra Guds munn, vi skal få det liv og den vitalitet vi trenger som troende og som kirke. Det er personen Jesus vi skal møte i ordet og sakramentene. Ham vi i stadig økende grad skal lære å kjenne. Lytt til Herrens ord i dag. Og jeg siterer salme 95. For han er vår Gud. Vi er det folket han gjeter. Flokken i hans hånd. Ville dere bare høre hans røst i dag? La oss be sammen. Kom, Hellig Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I dag vil jeg starte med å fortelle dere om noe som skjedde i månedsskiftet september-oktober i fjor, og som har fått vokse seg inn i min hverdag. Jeg var da på en retrett for radioens frivillige i Sankt Ritas fantastiske lokalitet på Haramsøya. Der fikk jeg bli kjent med Erika og Pål og deres fine små jenter Sara Sunniva og Lea Rita. Jeg fikk også være sammen med andre troende som kjenner og støtter denne helt spesielle familien og deres kall til å forkynne Guds ord og be sammen med troende i hele Norges land. Ikke minst fikk jeg lytte til broder Joels foredrag om Lectio Divina, som ble filmet og som kommer på Sankt Rita radio og TV i fastetiden. Her måtte jeg ta et oppgjør med meg selv og min bibelkjennskap. Jeg måtte ærlig innrømme at jeg skammet meg over min manglende vilje og evne til å ha et forpliktende og nært forhold til hele Skriften, ikke bare mine favoritttrøstevers, og det jeg klarte å ta til meg av kirkens daglige lesninger. Jeg hadde trodd at de dekket hele Bibelen når jeg hadde lyttet eller lest dem daglig i over 3 år. Der tok jeg feil. Nei, her måtte det ryddes litt i min innstilling og mine daglige rutiner. Ikke minst måtte jeg ta et oppgjør med hvordan jeg leste. Hoppet jeg over det jeg ikke likte, og ikke forsto i stedet for å søke dypere i notene som ganske så fantastisk og beleilig er gitt oss til hjelp i våre bibler. Jeg måtte slutte å klage over den sinte og skremmende Gud og all den elendigheten jeg synes å se i Det gamle testamentet. Jeg måtte lese på nytt, skjønne hva disse fantastiske bøkene har å si meg, og ikke bare meg, kirken og verden. Jeg hadde flere år tilbake skjønt at avisen tok mye tid i mitt morgenritual. Ofte etter endt lesning, ja til og med lesning av kristenaviser, var jeg så oppbrukt at jeg satte morgenkaffen i halsen og hastet inn på min datamaskin for å skrive flammende leserinnlegg. Mange av de ble selvfølgelig aldri sendt, det var de ikke egnet til. Det var heller ikke en direkte god start på dagen, og avisen ble byttet ut med Guds ord. Hvilket bytte! Jeg har vekslet mellom lesning av den forkortete UCAT ungdomsbibel, min egen 2011-utgave med skrifttype tilpasset mitt syn og alder, og til nå i det siste mitt svenske katolske nytestamentet som kom ut på Veritas forlag i 2020, men kan hende en litt for liten skrift for min, mitt syn og alder. Jeg har skaffet meg lupe. Det har vært en skjønn tid. Å, hvilket bytte, at jeg ikke kom på det før. Men så har jeg altså hatt slike problemer med Gamle Testamentet. Jeg har prøvd flere ganger fra begynnelsen og endt opp med lange pauser. Uendelige pauser. Ja, det har sagt stopp mange gang, og jeg har tenkt at kanskje Gud synes det var ok at jeg forsynte meg av det som passet ved hans godt forberedte bord. Men nei, denne helgen på Haramsøya ble det jevnt slutt på det. Et nytt liv tok til, og jeg fikk kjenne på en umiddelbar glede over dette allerede i adventstiden. Der fikk jeg erfare hvor fantastisk det er, for eksempel, å fordype seg i profeten Jesajas ord sammenhengende, ikke bare i brokker. Jeg fikk erfare hvor frydefullt det er når lesningene fra akkurat denne Bibelens bok dukket opp, det være seg i messen eller tidebønnene, akkurat denne tiden. Jesaja ble i adventstiden, i hermetegn, min bok, fordi jeg leste den rolig, samvittighetsfullt og sammenhengende, med pause og oppfølging i notene, de steder det kjentes viktig. Den skal leses hver advent, i årene fremover, og stadig skal jeg oppdage så mye som var glemt, og så mye vakkert skal dukke opp igjen. Jeg leste også av en eller annen grunn Daniels bok. Så satt jeg altså der, midt i koronatiden, med så mye alenetid og nesten ikke mulighet til å gå til messe, og tok til meg disse gammeltestamentlige tekstene. Og plutselig skjønte jeg at alt det de forteller om, alt det som beskrives, også skjer i dag. Plutselig så jeg at vår bønn, de troendes bønn, er en evig vedvarende bønn gjennom alle tider. Gjennom profetenes munn som aldri opphørte med å fortvile, forene seg med og trygle om Guds barmhjertighet over et hardt og ulydig folk og de ulykker som rammet dem. For det er ikke fritt for at det er lange brokker med beskrivelser av utroskap, krig og vold i Det gamle testamentets bøker. Jeg begynte å skrive av de versene som så å si hoppet ut av teksten, og som ba om å få en helt spesiell plass i hjertet mitt. Jeg skaffet meg sågar et bitte lite kartotek, der jeg samlet dem etter bruk. For brukt ble de. Jeg begynte å bære disse lappene i lommen og ta dem frem mange ganger for dagen. Var det en kort setning, kunne den klinge i hjertet uten at jeg trengte huskelapp. Var den litt lengre, måtte jeg nok ty til huskelappen min. De gamle profeters ord, som Jesus gjorde til sine, kan vi altså også gjøre til våre. Vi vil i tiden fremover i Karmels hage prøve å se på hvordan vi kan ta til oss så mye som vi kan av Guds ord. Gud vil bruke alle våre sanser når han prøver å nå oss, og en av dem er hørselen. Lytt! Kirken har steget videre inn i det alminnelige kirkeåret, men jeg, som kanskje er litt treg i oppfattelsen, må fortsatt dvele en tid ved Jesu dåp. Jeg skjønner at min dåp er så uendelig viktig, ja, så viktig at en karmelittnonne en gang fortalte meg hvor sentral den er i hennes bønn. Hun ber Gud om å la dåpens nåde risle over sine kjære. Ja, la oss be dåpens nåde nedover våre foreldre, barn, venner og kanskje ikke fullt så gode venner. I dåpen fikk vi motta treenigheten i vårt indre. La ikke vår Herre og Gud bo alene der. Besøk ham i bønn og takknemlighet og tilbedelse. Med hans egne ord, så ofte som du kommer på det. Det er dåpen som gjorde oss til Guds barn. Siden skal vi vokse, stadig vokse, og stadig minke i våre egosentrerte tanker og meninger. Stadig vokse i tro og sann visdom. Det er dåpens nåde som er utgangspunktet. Jeg blir aldri ferdig med å forundre meg over dette. Men så har vi altså Jesu dåp. Den har jeg aldri helt forstått. Men vi kan jo hverken hoppe over eller gå utenom det vi ikke forstår. Vi kan bare gjøre som Maria, gjemme vår undring i hjertet, og la Gud opplyse oss i sin tid. Og jeg har brukt noen uker på å ta til meg en liten provokasjon. Den kom i en preken jeg fikk lese. Cisterciensermunk, broder Joels preken, og den ligger på Munkebybrødrenes blogg. Jeg leser den i sin helhet for dere og anbefaler dere å lese selv om igjen, om dere tør. Den ligger tett inntil Guds ord, som aldri forleder oss til lettvinte og behagelige konklusjoner. Vi tar med et lite sitat fra Hebreabrevet før vi begynner. Det står i Hebreerne 4,12. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for han. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham, som vi skal stå til regnskap for. Så går vi til broder Joels preken. Han skriver: Jesus er ved jordens bredde, hvor han er sammen med syndere, som om han selv var en synder. En av disse syndere som trengte å bli renset av Johannes' dåp. Jesus forteller selv hva som sies om ham. Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og de sier: Se, for en stor eter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Matteus 11,19. Ved inkarnasjonen tok Jesus på seg hele vår menneskelighet, kjøtt og blod, men også den menneskelige tilstand. Dette er grobunnen for Jesu fellesskap med synderne. Jesus var underkastet sine foreldre, som nøye fulgte lovens påbud. Paulus, som alltid er konsekvent, sier at Jesus, ved å underkaste seg loven, virkelig tok på seg menneskets synder. Han våger å si at han ble gjort til synd for oss. 2. Korinterbrev 5,21. Jesus ble et fattig barn, og i tillegg kunne han bli betraktet som en synder som satt ved syndernes bord og trengte å bli renset som dem. Jesu dåp er en følge av inkarnasjonen. For å gjøre det akseptabelt at Jesus ble døpt av Johannes blant syndere i Jordan, prøver den evangeliske tradisjonen å vise at målet for Jesu dåp var denne åpenbaringen om hans identitet. Han er Guds sønn, som har Guds yndest, og som Den hellige ånd dveler over. Vi kan ta et skritt videre og si: Det er på grunn av sin solidaritet med syndere at Jesus har Guds yndest når han utfører Guds vilje og frelser syndere. I en bok om eukaristien finner vi en kommentar om den berømte filmen Babettes gjestebud. Den velkjente kokken fra Paris måtte flykte og endte opp i Danmark som en tigger etter å ha tapt alt. Hun var der gjest i en liten puritansk gruppe som etter hvert viste seg å være barsk, innsnevret og splittet. Babette spanderte det som var igjen av sin formue på å forberede et storartet festmåltid. Dette måltidet endret fullstendig stemningen i gruppen, gjennom en spontan forsoning, vennlighet og gledesfylt feiring. Bokens forfatter viser at dette mirakelet bare var mulig på grunn av Babettes skjulte offer. Dette et bilde på eukaristien, som både offer og fellesskap. Babette som Kristus. Babettes selvuttømmelse gjenopprettet en kaotisk verden innenifra. Selvuttømmelse henviser til det greske ordet kenose, som Paulus bruker for å beskrive Jesu fornedrelse. Filippabrevet kapittel 2. Kristus tømte seg selv for sin guddom, for å ta på seg en slaves skikkelse. Dessuten, når det gjelder å gjenopprette en kaotisk verden innenfra, tenker jeg også på Jesu dåp. Vannet et bilde på dette kaotiske som blir renset av fysisk kontakt med Jesu hellige kropp. Jesu dåp et lysende tegn for oss i dag. I en kirke preget av forferdelig synd og misbruk av mennesker, må vi se på Jesus, som selv ble betraktet som en synder blant syndere, selv om han var uten synd. Vi kan ikke lenger på individualistisk vis si, det ikke meg som har gjort det. Jeg uskyldig. Det angår ikke meg. Nei, vi må akseptere å ta på oss skam, ansvar og den vrede som rettes mot oss. Da føler vi virkelig Kristus som steg ned i Jordans vann. Og her slutter preken. Og her sitter jeg og snakker begeistret om Guds ord, og så det altså så provoserende. Jeg klarer ikke annet enn å tenke at om vi virkelig tar til oss dette og prøver å leve etter det, om vi konsekvent vil følge Jesus slik denne preken byr oss å gjøre, så må vi med sorg og anger så å si ta på oss kirkens synder, ikke toe våre hender, ikke melde oss ut, ikke distansere oss eller kritisere biskoper, prester, paver, sladre om og baksnakke våre medtroende, det være seg åpenlyse syndere eller mennesker med ansvar som ikke gjør slik vi mener de burde. Nei, hjelpeløs som jeg i denne kirken, der jeg aldri må glemme at min synd, så vel som andres synd, avslører seg som groteske uhyrer når det trekkes frem i Kristi lys. Det dette Jesus tok på seg og lot seg korsfeste for. Men han var ingen synder, slik som vi alle det. Enten vår synd synlig eller usynlig for menneskene. Om vi alle tok opp våre kors og fulgte Jesus ned i Jordanelven, ville det kanskje være litt mindre splittelse i våre menigheter, litt mindre sladder og hoverende moralisering i våre sosiale medier. Kanskje om vi brukte bare en tiendedel av den tiden som vi bruker på å dømme og hovere og fordømme, om vi brukte denne tiendedelen på å sette oss ned og be til Gud, for oss selv og for alle andre syndere. Kanskje da ville det glede Jesu hjerte, og han ville etter hvert ønske å bli værende hos oss og veilede oss, og kanskje til og med tørre å be oss om å få de andre tiendedelene også. Og her kommer jeg til det store poenget, for hva fant jeg ikke hos Daniel noen uker før jeg fikk lese denne preken? Jo, denne bønnen som jeg leste om igjen så mange ganger over flere dager, helt til jeg rotet vekk lappen. Det Daniels bønn, og vi finner den i kapittel 9, 17. Hele bønnen kan du lese i kapittel 9, 4-24. Jeg skal for øvrig skrive en ny lapp nå, siden jeg skjønner at jeg ikke helt ferdig med å menge meg med og identifisere meg med folk som skuffer Gud så inderlig, ved ikke å ville lytte til ham og være sammen med han. Det folk som Guds ødelagte helligdom. For her gjør Daniel noe som peker mot det som Jesus gjør i dåpen. Han forener seg med folket og dets elendighet. så å si ber ned barmhjertigheten over dette folket. Og han gjør det ved først å fortvile over sin egen synd, og forene den med sitt folks. Ja, slik kan vi forene oss med det folk, syndere, som vi er del av, og slik kan vi trygle på våre og folkets vegne. Og slik kan vi bli hørt av Gud. Vår bønn bæres opp til ham. Slutten av bønnen lyder slik, og la den virke i ditt hjerte. Hør nå, vår Gud, din tjener ber og roper om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom. Herre, for din egen skyld. Min Gud, vend øret hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer frem for ditt ansikt med våre rop om nåde. Det er i tillit til din store barmhjertighet. Hør, Herre, tilgi, Herre, lytt og grip inn. Drøy ikke, for din egen skyld, min Gud, for ditt navn er nevnt over byen din og folket ditt. Amen.